Umunara w'umurinzi wo kwigwa, Gashyantare 2019. Igice cyo kwigwa cya gatandatu. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 8 kugera ku ya 14 Mata. Komeza kuba indahemuka. Umurongo w'ifatizo ugira uti, kugeza aho nzapfira, sinzikuraho ubudahemuka bwanjye. Yobu igice cya 27, umurongo wa 5. Indirimbo ya 34. Tugendere mu nzira itunganye. Incamake. Ubudahemuka ni iki? Kuki Yehova yishimira ko abagaragu be bagaragaza uwo muco? Kuki tugomba kuba indahemuka? Iki gice kiri budufashe kubona ibisubizo Bibiliya itanga kuri ibyo bibazo. Nanone kiri budufashe gusobanukirwa neza uko twakomeza kuba indahemuka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nituba indahemuka, tuzabona imigisha myinshi. Paragrafu ya mbere, ikibazo. Abahamya ba Yehova batatu bavuzwe muri iyi paragrafu bagaragaje ubudahemuka bate? Tekereza ibintu bitatu abahamya ba Yehova bashobora guhura nabyo. Icya mbere, mwarimu asabye abanyeshuri bose kwizihiza umunsi mukuru runaka. Umukobwa ukiri muto azi neza ko uwo munsi mukuru udashimisha Imana, none asobanuriye mwarimu mu kinyabupfura ko atari buwifatanyemo. Icya kabiri, umusore ukiri muto ugira amasonisoni arimo arabwiriza ku nzu n'inzu. Ibutse ko urugo rukurikiraho rubamo umwana wiga ku kigo cyabo uherutse guserereza abahamya ba Yehova. Nubwo bimeze bityo ariko, yiyemeje kujya kubwiriza muri urwo rugo. Icya gatatu, umuvandimwe akorana umwete akazi kugira ngo atunge umuryango we, none umukoresha wamusabye gukora ikintu kitemewe n'amategeko. Umuvandimwe asobanuriye umukoresha we ko agomba kumvira amategeko kuko ari byo Imana isaba abagaragu bayo, nubwo bishobora gutuma mwirukana ku kazi. Paragrafu ya kabiri, ikibazo. Ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma kandi kuki? Ni iyihe mico abahamya batatu bagaragaje? Ushobora kubona myinshi, urugero nk'ubutwari no kuba inyangamugayo. Icyakora umuco wihariye bahuriyeho ni ubudahemuka. Bose babereye Yehova indahemuka, banga kurenga ku mahame ye. Ubudahemuka nibwo bwatumye bose biyemeza kumvira Imana. Nta gushidikanya ko bashimishije Yehova kubera ko babaye indahemuka. Natwe twifuza gushimisha Data wo mu ijuru. Bityo rero, ni mucyo dusuzume ibibazo. Ubudahemuka ni iki? Kuki tugomba kuba indahemuka? Ni iki cyadufasha gukomeza kuba indahemuka muri ibi bihe bigoye? Ubudahemuka ni iki? Paragrafu ya gatatu, ikibazo cya A. Twebwe abagaragu b'Imana tubona ko ubudahemuka ari iki? Ikibazo cya B. Ni izihe ngero zigaragaza icyo ubudahemuka ari cyo? Twebwe abagaragu b'Imana tubona ko ubudahemuka ari ugukunda Yehova n'umutima wacu wose, kandi tukamwiyegurira mu buryo bwuzuye, ku buryo ari uza mu mwanya wa mbere mu myanzuro yose dufata. Reka dusuzume uko ijambo ubudahemuka ryakoreshejwe muri Bibiliya. Ijambo ryahinduwemo ubudahemuka ryumvikanisha ikintu kizima, cyuzuye, cyangwa kitagira inenge. Urugero, Abisirayeli batambiraga Yehova ibitambo by'amatungo, kandi amategeko yavugaga ko ayo matungo yagombaga kuba atagira inenge. Ibisobanuro bigira biti, ijambo ry'Igiheburayo rihindurwamo itungo ritagira inenge rifitanye isano n'ijambo ubudahemuka rikoreshwa ryerekeza ku bantu. Ibisobanuro birarangiye. Abagaragu b'Imana ntibagombaga gutanga itungo ridafite ukuguru cyangwa ugutwi, rifite ijisho rimwe cyangwa irirwaye. Yehova yahaga agaciro itungo rizima kandi ritagira inenge. Impamvu Yehova yasabaga itungo rizima kandi ritagira inenge irumvikana neza. Iyo tugiye kugura ikintu runaka, tuba twifuza ko kiba ari kizima, cyuzuye, kandi kidafite inenge. Urugero, niba tugiye kugura urubuto, ntituba twifuza urwaboze. Iyo tugiye kugura igitabo, ntituba twifuza icyazanye amatwi cyangwa ikiburamo amapaje. Nanone iyo tugiye kugura igikoresho runaka, ntituba twifuza icyangiritse cyangwa ikituzuye. Ibyo byumvikanisha impamvu Yehova nawe adusaba kumukunda no kumubera indahemuka mu buryo bwuzuye. Paragrafu ya kane, ikibazo cya A. Kuki umuntu udatunganye ashobora kuba indahemuka? Ikibazo cya B. Dukurikije ibivugwa muri Zaburi 103, umurongo wa 12 kugeza kwa 14, Yehova tubona ate? None se dusabwa kuba intungane kugira ngo tube indahemuka? Kuba intungane byo ntibishoboka, kuko dukora amakosa menshi. Ariko reka dusuzume impamvu ebyiri zituma ibyo bitadutera ubwoba. Ya mbere, Yehova ntiyibanda ku makosa yacu. Ijambo rye rigira riti, "Iya Yehova, uramutse ugenzuye amakosa, ninde wahagarara adatsinzwe?" Zaburi 130, umurongo wa gatatu. Azi ko tudatunganye, dukora ibyaha byinshi, kandi atubabarira kenshi. Iya kabiri, Yehova azi aho ubushobozi bwacu bugarukira, kandi ntajye dusaba ibyo tudashoboye. Muri Zaburi 113:12 kugeza kwa 14 hagira hati, "Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, niko yashyize kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagirira imbabazi, niko Yehova yagirira imbabazi abamutinya. Kuko azi neza uko turemwe, akibuka ko turi umukungugu." None se twakora iki ngo tubere Imana indahemuka mu buryo bwuzuye? Paragrafu ya gatanu, ikibazo. Kuki urukundo ari rwo rutuma abagaragu ba Yehova baba indahemuka? Urukundo ni rwo rutuma abagaragu ba Yehova bakomeza kuba indahemuka. Tugomba kumwiyegura mu buryo bwuzuye, kandi tugakomeza kumukunda. Iyo dukomeje gukunda Imana mu buryo bwuzuye, no mu gihe duhanganye n'ibigeragezo, tuba tugaragaje ko turi indahemuka. Ongera utekereze abahamya batatu twavuze tugitangira. Ni iki cyatumye bafata imyanzuro myiza? Ese nuko wa mukobwa ukiri muto atakundaga gusabana n'abandi ku ishuri? Ese wa musore yifuzaga ko wamuserereza? Ese wa muvandimwe yifuzaga kwirukanwa ku kazi? Oya rwose! Ahubwo bari bazi amahame ya Yehova akiranuka, kandi bari bariyemeje gukora ibimushimisha. Urukundo bamukunda rwatumye bafata imyanzuro bakurikije ibyo ashaka. Bagaragaje ko ari indahemuka rwose. Kuki tugomba kuba indahemuka? Paragrafu ya gatandatu, ikibazo cya A. Kuki usabwa kuba indahemuka? Ikibazo cya B. Ni mu buhe buryo Adamu na Eva bananiwe kuba indahemuka? Kuki usabwa kuba indahemuka? Usabwa kuba indahemuka kubera ko Satani yaharabitse Yehova, kandi nawe ukaguharabika. Uwo mumarayika w'ikigomeke yigize Satani cyangwa urwanya Imana mu busitani bwa Edeni. Yaharabitse izina ryiza rya Yehova, avuga ko ari Imana mbi, yikunda, kandi ko ari umutegetsi w'umuhemu. Ikibabaje ni uko Adamu na Eva bashyigikiye Satani, bagafatanya nawe kwigomeka kuri Yehova. Ubuzima bwo muri Edeni bwari burimo ibintu byinshi byashoboraga gutuma barushaho gukunda Yehova. Ariko igihe Satani yabashukaga, bagaragaje ko batakundaga Imana mu buryo bwuzuye. Dore ikindi kibazo cyavutse mu gihe cya Yobu. Ese hari umuntu ushobora gukomeza kubera Yehova indahemuka bitewe n'uko amukunda? Mu yandi magambo, ese koko abantu bashobora kubera Imana indahemuka? Icyo kibazo ni cyo Yobu yagombaga gusubiza. Paragrafu ya 7, ikibazo. Nk'uko bivugwa muri Yobu igice cya 1:8 kugeza kwa 11, Yehova yabonaga ate ubudahemuka bwa Yobu? Satani we yabonaga ate? Yobu yabayeho mu gihe Abisirayeli bari muri Egiputa. Muri icyo gihe, nta wundi muntu wari indahemuka nka we. Yobu nawe yari ameze nkatwe. Ntiyari atunganye. Yakoraga amakosa. Icyakora, Yehova yaramukunze cyane kubera ubudahemuka bwe. Birashoboka ko Satani yari yaramaze guharabika Yehova, avuga ko abantu badashobora kuba indahemuka. Niyo mpamvu Yehova yatewe ishema no kubwira Satani ko Yobu ari indahemuka. Imibereho ya Yobu yari yaragaragaje ko Satani ari umubeshyi. Satani yasabye Yehova kumuha uburenganzira bwo kugerageza Yobu. Yehova yemereye Satani kugerageza inshuti ya Yobu, kuko yari yizeye ko azakomeza kuba indahemuka. Muri Yobu igice cya 1:8 kugeza kwa 11 hagira hati, Yehova yongera kubaza Satani ati, "Ese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Ko nta uhwanye nawe mu isi? Ko ari umugabo w'inyangamugayo kandi w'umukiranutsi, utinya Imana kandi akirinda ibibi?" Nuko Satani asubiza Yehova ati, "Ese ugira ngo Yobu atinyira Imana ubusa? Ese niho murinze we n'inzu ye n'ibyo atunze byose aho biri hose? Wahaye umugisha imirimo y'amaboko ye, kandi amatungo ye yagwiriye mu isi. Ariko noneho gira icyo uhindura, ubangure ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, maze urebe niba atazakuvumara imbere yawe." Paragrafu ya 8, ikibazo. Satani yibasiye Yobu ate? Satani ni umugome kandi ni umwicanyi ruharwa. Yambuye Yobu ibyo yari atunze, yica abagaragu be kandi aramuharabika. Nanone yibasiye umuryango wa Yobu, yica abana 10. Hanyuma nawe ubwe yaramwibasiye, amuteza indwara mbi cyane y'ibibyimba bihera ku birenge bigera mu mutwe. byahangayikishije cyane umugore we kandi bimutera agahinda kenshi ku buryo yasabye umugabo we kuvuma Imana ubundi akipfira. Yobu nawe ubwo yageze aho yifuza gupfa ariko yakomeje kuba indahemuka. Nyuma yaho Satani yamwibasiye mu bundi buryo, noneho akoresha inshuti za Yobu eshatu. Abo bagabo baramusuye ariko ntibamuhumurije namba, ahubwo bamubwiye amagambo amushengura umutima kandi amuca intege. Bamubwiye ko Imana ari yo yamutezaga ibyo bibazo kandi ko kuba yari indahemuka ntacyo byari biyibwiye. Banavuze ko Yobu yari umuntu mubi, bityo akaba yarimo akanirwa urumukwiriye. Paragrafu ya 9, ikibazo. Igihe Yobu yageragezwaga, ni iki atakoze? Yobu yitwaye ate muri ibyo bigeragezo byose? Zirikana ko taratunganye. Niyo mpamvu yacyashye babahumuriza b'ibinyoma barakariye kandi akavuga amagambo atatekerejeho. Nanone yavuze kenshi ko kiranuka kurusha uko yavuze ko Imana ikiranuka. Icyakora n'igihe yarageze ahabi, ntiyihakanye Yehova. Yanze kwemera ibinyoma by'izo nshuti zembe. Yaravuze ati, ntibikabeho ko mbabaraho gukiranuka. Kugeza aho nzapfira, sinzikuraho ubudahemuka bwanjye. Yobu igice cya 27, umurongo wa 5. Ayo magambo agaragaza ko Yobu yari yariyemeje gukomeza kuba indahemuka uko byari kugenda kose, kandi natwe twabishobora. Paragrafu ya 10, ikibazo. Ni mu buhe buryo ibyabaye kuri Yobu nawe bikureba? Satani avuga ko udakunda Yehova by'ukuri, kandi ko uramutse uhuye n'ibibazo wareka kumukorera kugira ngo ukize amagara yawe. Mu yandi magambo avuga ko udashobora gukomeza kubera Yehova indahemuka. Ibyo bituma wiyumva ute? Ese ntibikubabaza? Icyakora zirikana ko nawe Yehova agufitiye icyizere kandi ko yaguhaye uburyo bwo kugaragaza niba uri indahemuka. Yehova yemereye Satani kukugerageza, yizeye ko uzakomeza kuba indahemuka ukagaragaza ko Satani ari umubeshyi. Nanone Yehova gusezeranya ko azagufasha gukomeza kuba indahemuka. Kugirirwa icyizere n'umutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi ntako bisa. Ese ntubona kuba indahemuka ari iby'ingenzi cyane? Kuba indahemuka bituma tunyomoza Satani, tukubahisha izina ryiza rya Data, kandi tugashyigikira ubutegetsi bwe. Twakora iki ngo dukomeze kuba indahemuka? Uko twakomeza kuba indahemuka muri iki gihe? Paragrafu ya 11, ikibazo. Ni irihe somo twavana kuri Yobu? Muri iyi minsi y'imperuka, Satani yongereye ibiteraga abo ku bagaragu b'Imana. Ni iki cyadufasha gukomera ku cyemezo twafashe cyo gukomeza kuba indahemuka muri ibi bihe bigoye? Kongera gusuzuma ibyabaye kuri Yobu byatwigisha byinshi. Mbere y'uko Yobu ageragezwa, yari yaramaze kugaragaza ko ari indahemuka. Reka dusuzume amasomo atatu dushobora kumwigiraho yadufasha gukomeza kuba indahemuka. Paragrafu ya 12, ikibazo cya A. Nk'uko bivugwa muri Yobu igice cya 26:7-14, ni iki cyafashije Yobu gutinya Yehova no kumwubaha? Ikibazo cya B. Ni iki cyadufasha gutinya Imana? Yobu yashimishijwe cyane n'ibyo Yehova yaremye bituma arushaho kumukunda. Yobu yamaraga igihe yitegereza ibintu byiza Imana yaremye. Muri Yobu igice cya 26:7-14 hagira hati, isanzura amajyaruguru ku busa, igatendeka isi hejuru y'ubusa, ipfunyika amazi mu bicu byayo, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Dore ibyo ni byo ku nkengero z'inzira zayo, kandi ibyo twayumviseho ni ibyongorerano gusa. Ariko se ninde ushobora gusobanukirwa guhinda kwayo gukomeye? Yatangazwaga cyane n'ibyaremwe, urugero nk'isi, ibicu, ikirere n'inkuba. Ariko nanone yazirikanaga ko ibyo yari azi ari bike cyane ukurikije uko ibyaremwe bingana. Nanone yahaga agaciro amagambo y'Imana. Yobu yavuze ko yabitse amagambo aturuka mu kanwa kayo. Yobu igice cya 23:12. Yatinyaga Yehova kandi akamwubaha cyane. Yaramukundaga kandi yifuzaga kumushimisha. Ibyo byatumye yiyemeza gukomeza kumubera indahemuka. Natwe tugomba kumwigana. Tuzi byinshi cyane ku byaremwe kurutaho mu gihe cya Yobu. Nanone dufite Bibiliya yuzuye idufasha kumenya neza Yehova. Ibyo byose bituma tumwubaha cyane. Kumwubaha no kumutinya bituma tumukunda kandi tukamwumvira bityo tukarushaho kwifuza kumubera indahemuka. Paragrafu ya 13 n'iya 14, ikibazo cya A. Muri Yobu igice cya 31 umurongo wa mbere, hagaragaza ate ko Yobu yumviraga? Ikibazo cya B. Twamwigana dute? Kumvira byafashije Yobu gukomeza kuba indahemuka. Yobu yarazi ko kuba indahemuka bisaba kumvira. Mu by'ukuri, iyo twumviye biduha imbaraga zo gukomeza kuba indahemuka. Yobu yihatiraga kumvira Imana mu mibereho ye yose. Urugero, yagiraga amakenga mu mibanire ye n'abo badahuje igitsina. Muri Yobu igice cya 31 umurongo wa mbere hagira ati, nagiranye isezerano n'amaso yanjye. None se nabasha nte kwitegereza umwari? Kubera ko yari yarashatse, yazirikanaga ko aramutse agiranyaga ku ngoro n'undi mugore byaba bidakwiriye. Muri iki gihe, duhura n'ibishuko byinshi bishobora kutugusha mu busambanyi. Ese tuzigana Yobu twirinde kugirana agakungu n'umuntu wese tutashakanye? Ese tuzirinda amashusho yose ya pornografiya? Nitwihatira kugaragaza umuco wo kwifata buri munsi, bizatuma dukomeza kuba indahemuka. Nanone Yobu yumviraga Yehova mu birebana n'ubutunzi. Yobu yumvaga ko aramutse yiringiye ubutunzi, yaba akoze ikosa rikomeye akwiriye guhanirwa. Abantu bo muri iyi si batwawe no gushaka ubutunzi. Nidushyira mu gaciro mu birebana n'ubutunzi nk'uko Bibiliya bidusaba, bizatuma dukomera ku cyemezo twafashe cyo gukomeza kuba indahemuka. Paragrafu ya 15, ikibazo cya A. Ni ibihe bintu Yobu yari yiringiye byatumye akomeza kuba indahemuka? Ikibazo cya B. Kuki ari iby'ingenzi ko dukomeza kwiringira amasezerano ya Yehova? Kwiringira ko Imana izamugororera byamufashije gukomeza kuba indahemuka. Yobu yari azi ko Imana ibona ubudahemuka bwe. Nubwo yarahanganye n'ibigeragezo, yari yiringiye adashidikanya ko Yehova yari kuzamugororera. Ibyo byiringiro byamufashije gukomeza kuba indahemuka. Nubwo Yobu ataratunganye, Yehova yishimiye cyane ubudahemuka bwe maze aramugororera cyane. Nanone mu gihe kiri imbere, azamugororera kurushaho. Ese nawe wiringiye udashidikanya ko nukomeza kubera Yehova indahemuka azakugororera? Imana yacu ntiyigeze ihinduka. Nituzirikana ko iha agaciro ubudahemuka bwacu, tuzakomeza kwiringira ko tuzabaho neza mu gihe kiri imbere. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'amafoto yasuzumwe kuri paragrafu ya 13 kugeza ku ya 15. Umuvandimwe yanze gufatanya n'abo bakorana kureba pornografiya. Yanze kugura televiziyo nini adakeneye kandi irenze ubushobozi bwe. Arimo arasenga akanatekereza ku byiringiro bya paradiso. Amagambo ari kumwe n'ayo mafoto agira ati, kwirinda pornografiya, gushyira mu gaciro mu birebana n'ubutunzi no kugira ibyiringiro bihamye bizadufasha gukomeza kuba indahemuka. Paragrafu ya 16, ikibazo. Ni iki twiyemeje? Iyemeze gukomeza kuba indahemuka. Hari igihe ushobora kumva wihebye, ukumva ko ari wowe wenyine uhatana kugira ngo ukomeze kuba indahemuka. Ariko humura, nturi wenyine. Hari abandi bantu babarirwa muri za miliyoni bo hirya no hino ku isi bakomeza kubera Yehova indahemuka. Nanone, jya wigana abagabo n'abagore bizerwa bo mu bihe bya kera bakomeye ku budahemuka bwabo ndetse no mu gihe bashoboraga gupfa. Nimucyo twese twiyemeze kuba nka Yobu wavuze ati, sinzikuraho ubudahemuka bwanjye. Twifuza kuba indahemuka, tukazahesha Yehova ikuzo iteka ryose. Wasubiza ute? Ubudahemuka ni iki? Kuki tugomba kuba indahemuka? Twakora iki ngo dukomeze kuba indahemuka? Indirimbo y'ijana na 24. Turi indahemuka. Igice kirarangiye.